taisi olla Turussa, kun yhteenkin lomakkeeseen oli isä kirjoittanut, meidän pojasta ei tule heraa, hän valitsee supean kurssin.
Peruskoulu-uudistus toi uudet oppikirjat, opetussuunnitelmat ja se toi myös kouluihin tasokurssit. Näin kuvasi professori Jukka Sarjala, miten eräs vanhempi suhtautui tasokursseihin. Sarjala oli itse opetusministeriössä ja katsoi peruskoulun kehitystä sieltä käsin.
Nämä tasokurssivalinnat eivät suinkaan menneet oppilaan todellisen osaamiskyvyn perusteella, vaan tällä oppilaan kotitaustalla oli merkitystä. Ja voisi sanoa, että mitä paremmin koulutetusta perheestä oli lähtöisin, sitä suurempi todennäköisyys, että valitsee näitä ylimpiä kursseja. Ihan siitä riippumatta, mikä hänen koulumenestyksensä oli ollut. Ja jos oli tällaisesta alemmista sosiaaliryhmistä lähtöisin, niin täytyy olla sitten niin kuin keskimääräisesti parempi oppilas, jotta olisi valinnut ne ylimmät kurssit. Eli tämä seikka, että määrättiin, että lukioon ja opistoihin pääsyn ehtona oli vähintään keskikurssin suorittaminen. No tämähän merkitsi sitä, että peruskoulun sisään itse asiassa rakennettiin vanhan rinnakkaiskoulun valikointijärjestelmä. Ja tämähän ei ollut tarkoitus. Ja monenlaisten, meinisin sanoa seikkailuja, mutta yritysten jälkeen sitten päädyttiin 80-luvulla siihen, että tasokurssit poistettiin ja vuonna 1985 tuli uusi lainsäädäntö, joka ei tuntenut näitä erilaajuisia kursseja.
Opetussuunnitelmat ja tasokurssit olivat keskustelun kohteena, mutta niin olivat myös oppimateriaalit. Erityistä kiinnostusta ja kiihkoa herätti Pirkkalan moniste, Pirkkalan opetusmoniste, jossa historian opetusmateriaalissa oli käytetty lähteenä Petroskoilasta oppikirjaa. Oppikirjatuotannosta myös keskusteltiin ja kenen kuului tehdä oppikirjoja. Kuka muistaa keskustelun kustantamojen sosialisoinnista? Seuraavassa arkistopätkässä kuullaan, miten siitä keskustelevat opetusministeri Matti Louekoski ja VSO:n johtaja Hannu Tarmio.
Tämän puheen otsikkona oli kai lähinnä oppikirjatuotannon sosialisointi, tai kysymys, olisiko oppikirjatuotanto sosialisoitava. Tämä puhe on herättänyt vastakaikua lähinnä kirjan kustantajien piirissä. Nyt meillä on täällä studiossa sekä opetusministeri Matti Louekoski että kustantajien edustajana Werner Söderström -osakeyhtiön toimitusjohtaja Hannu Tarmio. Opetusministeri Louekoski, koulun uudistus on nyt edennyt vaiheeseen, jossa on huomiota kiinnitettävä etupäässä laadulliseen muuttamiseen. Ja lähdin siitä ajatuksesta, että tämä tapahtuu parhaiten opetusmateriaalin sisältöä muuttamalla. Ja silloin kun sisältöä halutaan muuttaa, täytyy kiinnittää huomiota siihen kokonaisuuteen, millä tavalla oppikirjatuotanto ja oppikirjojen tarkastus sekä materiaalin yleinen valvonta on maassamme järjestetty. Valtiolle on aika perustaa oppikirjakustantamo, koska tällä hetkellä sellaista opetusmateriaalia ei ole saatavilla, jota hyvin kipeästi kaivattaisiin.
Pääjohtaja Hannu Tarmio, oliko tämä valtion oppikirjatuotanto tai kustannus, oppikirjakustantamon perustamisajatus se, johon kustantajat ensimmäisenä kiinnittivät huomiota?
No, tämähän tulee kerran vuodessa näköjään tämä kysymys esille, lähes riippumatta siitä, kuka kulloinkin opetusministerinä istuu. Tässä on aika tavalla kärki suunnattu juuri meitä, niin kuin opetusministeri sanoo, kaupallisia yksityisiä kustantajia kohtaan. Kuitenkin sanoisin, että kustantajia ei voi tässä erillisenä käsitellä, sillä itse asiassahan on kysymys sellaisesta suuresta kokonaisuudesta. On kysymys kouluhallituksesta, sen opetussuunnitelmatoimistosta, joka tekee monien kompromissien perusteella se opetussuunnitelmat, niin kuin on syntynyt tämä uusi peruskoulun opetussuunnitelma, joka ainakin kouluhallituksen edustajien mielestä nyt täyttää niitä opetuksen sisäisiä laadullisia vaatimuksia, joita he näkevät oikeiksi. Mikään muuten ei estä ketään ulkopuolista tuottamasta opetusmateriaalia. Ei sitä ole millään määräyksellä tai asetuksella annettu yksityisille kustantajille. Opetusministeri voi itse kirjoittaa oppikirjan tai puoluetoimisto. Kuka tahansa voi kirjoittaa oppikirjan, laadituttaa sen ja pyytää sille hyväksymistä ja markkinoida sen aivan niin kuin puolueet markkinoivat itseään tällä hetkellä ja niin edespäin. Mulla on kyllä hyvin paljon huomauttamista. Haluatteko
pääjohtaja? Erkki Aho oli kouluhallituksen pääjohtaja ja hän oli luotsaamassa peruskoulua. Mutta Erkki Aho, miksi oppikirjat olisi pitänyt saada valtion kustantamon kustannettaviksi?
Tämä kysymys kustannustoiminnan valtiollistamisesta oli aika, voisi sanoa, luonnollista, että se siinä 70-luvun alun tilanteessa nousi esiin, komitea asetettiin ja komitean ehdotukset eivät edenneet ja pääosin tietysti yksityisen kustannusmaailman rajusta vastustuksesta johtuen. Eli tämä valtion, eli lähinnä kouluhallituksen oma materiaalituotanto, sehän oli sitten hyvin marginaalista, eli me teemme joitakin niin sanottuja vähäisen kysynnän materiaaleja, vähemmän opiskeltujen kielten, saamen kielten ja niin edelleen materiaaleja. Ja se itse asiassa ei tämän komitean työn päättymisen jälkeen enää noussut esille minä varten otettavana vaihtoehtona, mutta tästä pienestä valtiollistamiskeskusteluryöpystä huolimatta, niin tässäkin se mainstream oli kyllä se, että yhteistyössä tehdään. Kustantajilla oli kova kilpailu ja kyllä voisiko sanoa sitten väännöt tapahtuivat enempi siellä kustantajien keskeisissä reviiritaisteluissa kuin tässä, että valtio vaiko yksityiset. Peruskoulun opetussuunnitelma oli kuitenkin uusi opetussuunnitelma. Se oli koko ikäluokalle rakennettu opetussuunnitelma ja me tiedämme, että käytännössähän koulun työtä, opettajien työtä ohjaa ennen kaikkea oppimateriaali. Eli se vanha vitsi siitä, että jos haluat sen kympin pitää varmasti tallessa, niin pane se opetussuunnitelman väliin, niin se säilyy siellä opettajahuoneen hyllyssä kyllä koskematta. Eli oppimateriaali oli niin tärkeä instrumentti uudistettaessa sitä koulutuksen sisältöä. Ja meillähän oli silloin aika optimistisia ajatuksia siitä, että uudistuksen myötä myöskin koulun työkulttuuri muuttuu, oppilaiden rooli tulee aktiivisemmaksi, ei ole olennaista niin kuin tiedon päähän pänttääminen tai tämän tiedon omaksuminen, vaan niiden taitojen kehittäminen, miten tietoa hankitaan, miten sitä sitten käytäntöön sovelletaan ja niin edelleen. Ja ajattelimme, että sen täytyy sen viestin mennä sinne kenttään oppimateriaalien kautta, koska se on se konkreettinen ohjausväline.
Kun peruskoulu tuli, niin oppimateriaalit sitä ennen oli oppikirjoissa osa oli vielä 30-luvulta jopa, ja oppikirjat haluttiin uudistaa, ja erityisesti haluttiin uudistaa historian oppikirjat, ja oppikirjakeskustelussa tulee ensimmäisenä aina mieleen keskustelu Pirkkalan monisteesta. Erkki Aho, mikä oli Pirkkalan moniste?
Se oli Pirkkalan moniste. Eli lähtökohtana oli meidän tällainen yhteiskuntaan orientoivan opetuksen uudistus, suunnitelma, jonka laatioina olivat merkittävät suomalaiset kasvatustieteilijät. Siellä oli professori Annikka Takala, Tapio Nummenmaa, Juhani Karvonen, Liisa Rantalaiho, mikähän se tiimi oli, joka oli siinä pohjalla. Ja siihen liittyi monenlaista hanketta, josta sitten yksi oli Tampereen yliopistolle myönnetty lupa lähteä rakentamaan sellaista peruskoulun ala-asteelle tulevaa lähestymistapaa, jossa ensin annettaisiin ikään kuin oppilaalle tämmöinen laajempi kuva, miten ihmiskunnan historia on ikään kuin edennyt. Ja sitten voitaisiin ikään kuin siihen kehikkoon sijoittaa lähihistoriaa ja kotiseudun historiaa ja niin edelleen. Mutta että jonkinlainen kuva siitä, miten ihmiskunnan, voisiko kulttuurinen ja taloudellinen kehitys on tapahtunut. Meidän mielestämme aivan hieno suunnitelma, jonka me hyväksyimme kouluhallituksessa, jonka hyväksyi opetusministeriö. Ministeri Väänäsen nimi siellä on alla ja Jukka Sarjalan nimi toisena. Ministeriö myönsi siihen rahat ja sen jälkeen homma lähti käyntiin Tampereen yliopiston ohjauksessa. Ja siinä kävi sitten niin, että tämän perustekstin kirjoittaja kiireistä johtuen ja mahdollisesti myöskin oman, voisiko sanoa, ideologisen ajattelunsa ohjaamana lähti rakentamaan mallia, josta sitten loppuivat vähän eväät ja hän muun materiaalin ohella käytti Petroskoissa käytettävää historian oppikirjaa yhtenä lähteenä. Ja kysymys oli noin 50 oppilaalle tarkoitetusta, tai siinä kokeilussa oli 2 Pirkkalan peruskoulun luokkaa mukana. Opettajat sanoivat oppilaalle, näyttäkää näitä kotona, mitä vanhemmat ovat. Sieltä ei tullut muuta palautetta, kun yksi isä sanoi, että ehkä tämä pikkusen liian vaikeaa viidesluokkalaiselle. Et siinä ei niin kuin nähty sillä tavalla siellä Pirkkalan kouluyhteisössä jotakin hirveää vallankumouksen valmistelua, mutta selvähän on se, että kun tällainen luonnos olisi tullut johonkin laajemman tarkastelun kohdeksi, niin siihenhän olisi tartuttu. Mutta se ehti valitettavasti ensin niin kuin medioiden käsiin ja sitten sitä ei pidellyt enää mikään. Mutta kysymys oli todellakin hyvin pienimuotoisesta ensimmäisestä ikään kuin pilottipaperista, josta piti sitten kehittyä tämmöinen laajempi ikään kuin viitekehys. Ja sekinhän oli kokeilu, että toimiiko tämä lähestymistapa, että katsotaan ensin niin kuin ihmiskunnan historiaa vähän laajemmassa mittakaavassa, ja sitten lähdetään yksityiskohtaisesti katsomaan, miten esimerkiksi Suomen historia, miten meidän kotiseudun historia sijoittuu tähän laajempaan kokonaisuuteen. Että onneton harhapolku siinä tuli, ja tämähän tietysti loi sitten, niin kuin kaikki dokumentit osoittavat, varsinaisen, voisiko sanoa, myllyn tämän sosialismipeikon luomiseen ja ylläpitämiseen, että sieltähän sitten pulppusi mitä tahansa. Että
paljonko tällaisia monisteita tai tällaisia epäonnistuneita opetusmateriaalia levisi pitkin Suomea?
No tämähän ei levinnyt mihinkään muualle kuin Pirkkalaan, tämä moniste. Että sitten monisteitahan tietysti, kokeilumonisteita, niitähän suolsivat kustantajat pilvin pimein, eli mehän omakeilumonisteja, niitä kustantajat sitten testasivat kouluissa kaikkiin oppiaineisiin liittyen. Että se on niin kuin sitten asia erikseen, mutta tämä kyseinen Pirkkalan moniste ei edennyt kyllä yhtään Pirkkalan peruskoulua laajemmalle muuta kuin sitten medioiden välittämänä.
70-luvun koululaiset muistavat nämä vaaleanpunaiset ja vaaleansinikantiset monistepinkat, joita oppikirjoiksi kutsuttiin. Kuinka kauan tämä vaihe kesti, että näitä oppikirjoja testattiin oikeilla opiskelijoilla?
No, kyllä se 70-luvun loppupuolelle saakka kesti. Ja sittenhän tietysti, kun lähdettiin luopumaan tasoryhmistä, sittenhän meidän piti rakentaa jälleen niin kuin uusi sukupolvi nimenomaan näiden niin sanottujen välineaineiden oppikirjoja, eli matematiikan ja vieraiden kielten oppikirjoja. Ja siinä vaiheessa tuli niin kuin tämmöinen toinen kokeiluvaihe, joka sitten oli sillä lailla kuitenkin kohdentui vain näihin aineisiin, joissa haettiin uutta materiaalia ja uusia opetusmenetelmiä ja uudenlaista tapaa arvioida oppilaiden suorituksia. Mutta kyllä se, voisi sanoa, sinne saakka, kunnes niin kuin peruskoulu-uudistuksen niin kuin hallinnollinen toimeenpano oli, eli 77-78 viety päätökseen. Niin.
Koulu-uudistus maassa kesti vuodesta 1972 vuoteen 1978, ja tuona aikana moni perhe myös muutti, ja erityisesti pohjoisesta etelään. Koulu-uudistus oli opettajien kannalta vaikea, piti opetella uusia asioita, se oli hallinnon kannalta vaikea, mutta se oli myös aika vaativa oppilaan kannalta, joka muutti pohjoisesta etelään. Näin kertoo sisältöjohtaja Riitta Pollari kokemuksistaan peruskoulussa.
Myöhemmin mä oon paljon ajatellut sitä, että mähän olin aikamoinen koekaniini tässä peruskoulu-uudistuksen tuoksinassa, koska me asuttiin Oulussa. Mä aloitin koulun ensimmäisellä luokalla ja peruskoulun oppien mukaan aloin opiskella esimerkiksi matematiikkaa. Yhtäkkiä tuli alkiot ja unionit ja sitten seuraavana vuonna me muutettiinkin Seinäjoelle, jossa taas ei tämä uusi matematiikka, tämä peruskoulun alkiot ja unionit vielä ollut kulkeutunut, koska tämä peruskoulu-uudistushan lähti pohjoisesta. Ja voi sanoa, että mä pienenä koululaisena niin sain iän ikuisen kammon matematiikkaan, koska mun olisi pitänyt heti sopeutua siellä Seinäjoella opiskelemaan sitä matematiikkaa sillä vanhalla tavalla, että 1+1 ja 1+5, kun mä olin tottunut pallukoilla ja unioneilla ja alkioilla ajattelemaan asioita. Ja sitten mä muistan, että aina kun oli matikan tunti, niin jostain syystä mulle tuli maha kipeäksi ja äiti soitettiin sitten koulusta hakemaan mua. Ja lopuksi mä sitten olin jo koululääkärillä keskustelemassa siitä, että mitä näille mun mahakivuille tehdään. Että pieni ihminen voi tämmöistä suuressa järjestelmässä joutua ongelmiin, että siihenkin peruskouluudistukseen sisältyy monia tarinoita.
Mutta sä et ole ainoa. Aika moni muutti pohjoisesta etelään.
Mä en ole todellakaan ainoa, mutta mä muistan, että se oli myös hirvittävän kiinnostavaa ensimmäisellä luokalla, kun oli jo se, tietysti koulunmeno oli suuri muutos elämässä, mutta vanhemmatkin olivat hyvin niin kuin ihmeissään siitä, että minkä takia tulee esimerkiksi matematiikkaan ja opetusmetodeihin monia uusia asioita. Kodeissakin oli paljon ihmetystä siitä, että mitä tämä pelottava peruskoulu nyt tuo tullessaan. Myöhemminhän mä oon sitten tajunnut sen, että peruskoulu teki meistä rastittajia, se teki meistä jatkoa ja kokeilumonisteiden tekijöitä. Ja sitten mä oon oppinut ihailemaan sitä, että miten tosi hyvät ja vahvat pedagogit osas ottaa siitä peruskoulusta kaiken hyvän irti, mutta ne osas pitää sen vanhan hyvän tallella. Eli esimerkiksi uskonnostahan karsittiin paljon tätä tarinallisuutta pois, mutta hyvät opettajat osas pitää sen siinä, sen opetuksessa, sen tietyn lumon oppilaille. Eli mä olin sitten myöhemmin Nurmossa Pohjanmaalla pienessä kyläkoulussa ja siellä kyllä kuuliaisesti varmaan toteutettiin niitä peruskoulun kokeilumonisteita, mutta sitten opettaja saattoi yhtäkkiä sanoa, että nyt on niin kaunis ilma, että mennään kaikki niitylle ihailemaan Jumalan luomaan maailmaa, tämmöinen körttiopettaja. Ja voi sanoa, että sitten peruskoulusta otettiin paljon hyvää irti, mutta sitten paljon säilytettiin sitä vanhaa.
Riitta Pollari, kun sä näit useamman koulun, niin miten opettajat suhtautuivat tähän uudistukseen? Opettajat joutuivat luotsaamaan aika lailla tyhjästä monia asioita.
Mä en tietenkään sitä ajatellut sillä tavalla, että niillä olisi ollut vaikeuksia, mutta peruskouluahan vastustettiin Suomessa tosi paljon. Ja mä muistan, että ne hyödyt esimerkiksi Pohjanmaalla niin kävi ihan selkeästi, että oli niinku ihan selkeästi sitä, että kun ei enää pyritä oppikouluun. Mä oon viimeinen ikäluokka, joka Seinäjoella pyrki oppikouluun vielä. Niin sitä pidettiin, niinku, että tässä on nyt jotain sellaisia piirteitä, jotka huonontaa meidän koulusysteemiä. Että kun ajatellaan nyt tätä, että mun mielestä aika vähän keskustellaan siitä julkisesti, että ei peruskoulu ollut todellakaan mikään kovin, sitä ei otettu vastaan kovin innostuneesti. Ja esimerkiksi mä muistan, kun mä luin lapsena Kotiliettä, niin se melkein joka toinen pääkirjoitus oli niin kuin sitä, että peruskoulu paha mörkö. Jos nyt ajatellaan, että puhutaan maahanmuuttajista, niin kyllä se mun lapsuudessa oli se peruskoulu. Mutta eihän lapsi ajattele näitä asioita analysoiden. Se vaan näkee niitä hyökyjä ja muita. Ja mun mielestä periaatteessa, jos mä ajattelen sitä kouluudistusta, niin sehän oli suomalaisen yhteiskunnan kannalta aivan välttämätön.
Se oli välttämätön, mutta onko sulle tullut myöhemmin sellainen tunne, että se oli hyvä koulu, vaikka sun omat henkilökohtaiset kokemukset on aika rajuja?
No mun täytyy sanoa, että mä oon vasta myöhemmin tajunnut, että mä jouduin sen neuvottomuuden uhriksi, mitä opettajillakin oli silloin. Että ne ei niinku tajunnut esimerkiksi siinä ajattelumaailmassa, että mua olisi pitänyt luotsata se siinä matematiikassa ja että nämä vaihdokset vaikutti muhun ja muuta, että opettajatkin ne oli vanhoja opettajia mulla, vanhoja rouvia, ja ne varmasti yritti selvitä niin kuin kuuliaisena ihmisenä kaiken läpi, mutta sitten yksityiskohdat saattoi vähän jäädä se matkan varrella. Mutta mun täytyy sanoa, että loppujen lopuksi yleensä kaikissa suurissa muutoksissa ja järjestelmissäkin nousee esiin yksittäiset persoonat, ja matkalla on ollut tosi paljon hyviä, ja, niin kuin hyviä opettajia, jotka on osannut omaa identiteettiä kannustaa.
Erkki Aho, peruskoulu toi joukko-opin ja se hävisi. Se tuli ja meni. Miksi tuotiin joukko-oppi? Mikä idea siinä oli?
Se oli osa...
Täytyy sanoa, että Erkki Aho, kouluhallituksen eläkkeellä oleva pääjohtaja, puisteli päätä, kun sanoin sanan joukko-oppi. Miksi?
Se oli osa pohjoismaisten matematiikan opetuksen uudistusta. Jossa me olimme mukana, ja kyllä sen tarkoituksena oli, tässä joukko-opin kohdalla oli kysymys siitä, että pyrittiin avaamaan lapsille ja nuorille ikään kuin sitä matematiikan ihanaa maailmaa, että se ei ole vain kertotaulua, yhteenlaskua, vähennyslaskua ja tällaista, vaan se niin kuin auttaa hahmottamaan niin kuin ympäristöä ja todellisuutta. Mentiinkö, ja ilmeisesti vähän mentiin, niin kuin liian pitkälle sitten näiden merkkien myötä, että siis opettajienkin kohdalla ja ehkä materiaalienkin kohdalla ei niin kuin pysytty tämän alkuperäisen idean, voisiko sanoa, vanavedessä riittävän vahvasti, että kyllä niin kuin sanoin tässä meidänkin tuota perheessä sitä joukko-oppia on sekä opettajan että oppilaiden kautta seurattu ja vaikka nyt varmaan Anneli on vähän jäävi sanomaan tässä mitään, mutta kyllä hän oli niin kuin sitä mieltä, että siinä oli paljon hyvää, että tuossakin Kontulan peruskoulussa, kun siihen lähdettiin, niin kyllä siinä moni opettajakin havaitsi, että aha, hyvänen aika, tätähän voikin lähestyä tällä tavalla. Mutta siinä tämä viisari heilahti aika pitkälle ja palasi sieltä sitten, ja siitä saatiin sitten se hyvä, varmaan niin kuin pitkään juoksuun, mikä oli sitä vahvaa.
Sitten opetussuunnitelma oli aika teoreettinen verrattuna esimerkiksi kansalaiskouluun, jossa oli käytännön aineita, että opettajat, jotka aloittivat kokeiluperuskoulussa, sanoivat, että se oli yllättävää se käytännön aineiden sivuun jääminen ja myöhemminkin taideaineiden, että se oli totista opiskelua. Tämä oli opettajien näkökulma, mutta opiskelijoiden koululaisten näkökulmasta peruskoulun 70-luvun oppikirjat on aika totisia. Eräs aapisen tekijä sanoi, että hän sai ohjeen, että ei saa sitten mitään satuja siellä kertoa, että ei mitään tällaista, että pitää olla asialinjalla.
No, tämä ei nyt varmaan ollut mikään kouluhallituksen ohje ainakaan, mutta ensin tuo ensimmäinen kysymys, että miksi peruskoulun opetussuunnitelma kuitenkin muistutti enemmän keskikoulun oppimääriä ja oppiennätyksiä kuin kansakoulun. Kyllä siinä yhtenä vaikuttavana tekijänä oli se, että nähtiin tämän teollistumisen ja palveluyhteiskunnan ikään kuin koulutukseen kohdistuvat vaatimukset aika kovina. Ja näin ollen välineaineiden, varsinkin sen jälkeen, kun peruskouluun tuli kaksi pakollista kieltä, niin sehän vei sitten jo tietyllä tavalla niin kuin sitä tilaa valinnaisilta aineilta ja taideaineilta käsityöhön liittyviltä aineilta. Mutta ennen kaikkea kysymys oli myöskin siitä, että nämä vaatimukset olivat kuitenkin tänne niin sanotun teoreettiseen opiskeluun kohdistuvia kieltämättä koko ikäluokan kouluksi, niin peruskoulun opetussuunnitelma oli varsin vaativa. Mitä sitten tulee niin kuin aapisen sadunomaisuuteen, niin eiköhän siellä vaan, minäkin tässä seurannut, kun tuo emäntä tuolla 30 vuotta tuossa Kontulassa sen aapisen kanssa pyöri, että kyllähän siinä varmaan se suurin muutos oli se, että itse se metodi jo, se lukemaan ja kirjoittamiseen opettamiseen liittyvä metodi muuttui vanhasta tavaukseen perustuvasta tämmöiseen niin kuin kokonaisvaltaisempaan, että jos nyt katselee aapisia, niin kyllähän siellä ne samat tontut on olleet läpi tämän uudistuksen, että voi olla niin, että kun nämä legendat, joita minäkin olen lukenut, ne perustuu aika lailla siihenkin, että kun vielä 70-luvulla ja 80-luvun alussa meillä oli tämä tarkastusjärjestelmä, kun se tarkastaja tuli koululle, niin siinä syntyi jotakin sellaista vähän epäluonnollista jännitystä ja ehkä joidenkin tarkastajien, muistan tuolla olin tuolla Savossa jossakin palaverissa, jossa sitten nimenomaan ala-asteen opettajat sanoivat, että he saivat vähän moitteita tarkastajalta, kun täällä oli vähän tämmöinen niin kuin pulpetit oli pantu vähän toiseen järjestykseen ja istuskeltiin tyynyillä ja pidettiin vähän niin kuin hauskaa, niin tarkastaja vähän katseli, että miten tässä käy tiedon tason. Että jotakin tällaista pientä jännitettä saattoi olla, mutta että kyllä suomalaisen opettajan didaktinen vapaus ja nimenomaan siis alkuopetuksessa se vapaus on ollut suuri.
Iso muutos tapahtui peruskoulussa kielten opetuksessa. Kaikille opetettiin kahta kieltä ja ruotsi tuli pakolliseksi. Peruskouluuudistusta ajanut Johannes Virolainen puhui erityisesti ruotsin kielen puolesta, vaikka kiivaita vastustajiakin löytyi myös omasta leiristä. Virolaisen mieltymyksestä ruotsin kieleen on sanottu, että sehän oli puhdasta vaalimatematiikkaa. Keskusta tarvitsi rannikollakin ääniä. Myös koululaiset halusivat vaikuttaa opetukseen ja erityisesti he halusivat uudistaa yhteiskunnallisen opetuksen. Nuorison äänitorvena toimi Teiniliitto ja siellä näkemyksiä linjasi nuori opiskelija Yrjö Engström, joka nykyisin toimii aikuiskasvatustieteen professorina. Nuoret vaativat valinnan vapautta ja toisaalta peruskoulu toi yhtenäisen opetuksen, jossa kaikki opiskelivat samaa. Eikö tässä ollut ristiriita Yrjö Engeström. Vapautta ja kuitenkin samaa.
No joo, tietysti voi sanoa näin, ja se on yleisemminkin tämä kaiken koulun uudistamisen dilemma, eli tasa-arvo ja vapaus tai tasa-arvo ja valinnanvapaus, niin ne ei ihan helposti sovi yhteen. Ja suomalainen koululaitos ja erityisesti peruskoulu on tasapainotellut näiden asioiden välissä kohtuullisen onnistuneesti kyllä. Eli tähän päivään mennessä meillä on kuitenkin tämä vapaus valita keskittynyt lähinnä siihen, että oppilailla on aika suuria mahdollisuuksia vaikuttaa omaan opiskeluohjelmaansa koulun sisällä. Nyt jos tällä hetkellä ajatellaan, niin mä näen, että silloin kun aletaan astua siihen, että tulee vapaus muodostaa entistä enemmän yksityisiä eliittikouluja, niin silloin ollaan murentamassa tätä. Silloin mennään niin kuin yli sen kultaisen keskitien ja aletaan luoda rakenteita, jotka uhkaa peruskoulun avulla saatuja saavutuksia. Siis nimenomaan sitä, että kaikilla kansalaisilla on erittäin hyvä yhdenvertainen mahdollisuus päästä opintielle ja sitä kautta eteenpäin elämässä. Eli mä sanoisin, että tämä meidän vapauden vaatimus, niin se ei missään tapauksessa ollut eliittikoulujen vaatimus, tai vaatimus siitä, että jokainen saa ikään kuin rahalla ostaa jotakin, vaan se lähti tavallaan puhtaasti siitä, että tämä tämmöinen hyvin jyrkästi ylhäältä saneleva kurin ja myöskin oppisisältöjen suhteen yhdenmukainen ja pakkopaitamainen koulu on korvattava jollain sellaisella ympäristöllä, missä jokainen pystyy muovaamaan yhdessä toisten kanssa sitä opiskelun sisältöä itselleen mielekkääksi. Ja itse asiassa nyt voi sanoa kyllä, että kyllähän suomalainen peruskoulu ja lukio on maailmallakin kohtuullisen pitkälle menneet tässä, että näissä on paljon tätä omaa mahdollisuutta vaikuttaa omaan opiskeluohjelmaansa. Juuri tämä, että suomalaisessa peruskoulussa nämä erot on niin pieniä ja tietyllä tavalla se yhteinen pohja on niin vahva, on tuoneet koko suomalaiselle väestölle tämän sivistyspohjan. Et itse asiassa se ei ollut keltään pois meidän 60-luvun koululaisradikaalien vaatimus on ikään kuin pikkuhiljaa toteutunut. Peruskoulu otti kaikki, että siellä on kaikki. Tietenkin jo tämä teki peruskoulusta väistämättä avarakatseisemman ja monipuolisemman. Et sillä on aina iso vaikutus, että keitä siellä koulussa on. Ja silloin kun siellä on kaikki, myöskin köyhien ihmisten tai syrjäytyvien ihmisten lapset, niin myöskin heidän äänensä ja näkemyksensä jotenkin vaikuttaa. Et kyllä mä sanoisin, että peruskoulu on tuonut siis sellaisen hyvin hiljaisen ja huomaamattoman suuren muutoksen, jota ei vielä kovin hyvin ymmärretä, juuri voisi sanoa niin kuin tämmöinen koulukasvatuksen ideologiassa, koska se ei ole mihinkään julkikirjattu. Totta kai näissä mietinnöissä ja erilaisissa virallisissa asiakirjoissa olihan niissä uusi henki. Peruskoulun opetussuunnitelman komitea asetti tavoitteeksi tämmöisen kokonaisvaltaisesti kehittyneen kaikinpuolisen kokonaispersonaalisuuden tai jotain tämmöistä. Ja voi ajatella, että tämän sanahelinen takana on jonkunlainen ajatus siitä, että sitä pitää avartaa sitä koulun maailmaa. Mutta että ei se mitenkään semmoisena niin kuin hirveän selvänä tai kirkkana murroksena näy virallisissa asiakirjoissa, vaan se on ollut hiipivämpi ja hienovaraisempi muutos.
Sitten oli keskustelu oppikirjoista ja Teiniliittokin osallistui kampanjaan yhteiskunnallisen opetuksen uudistamisessa. Mitä te halusitte uudistaa oppikirjoissa?
Oppikirjoissa ja koko yhteiskunnallisessa opetuksessa mä oikeastaan vedin sitä kampanjaa ja se tehtiin kyllä sillä lailla aika huolella, että siihen käytettiin ensinnäkin johtavia suomalaisia yhteiskuntatieteilijöitä, professoreita tämmöisenä niin kuin asiantuntijoina ja kyllä me ennen kaikkea haluttiin sitä, että yhteiskunnallisia asioita opetetaan paljon laajemmassa mittakaavassa koulussa kuin mitä niitä opetettiin ja mitä niitä nytkään opetetaan. Ja että ne opetetaan sillä tavalla, että erilaiset näkemykset pääsee törmäämään toisiinsa, koska yhteiskunta on nimenomaan, se kehittyy väittelyn ja vastakkaisasettelujen kautta, että siihen pitää oppia. Se oli iso kampanja ja jopa niin, että että kouluissa toteutettiin tämmöistä niin kuin ikään kuin vaihtoehtoista opetusta. Haluttiin näyttää, että yhteiskunnallisia asioita voi käsitellä toisella tavalla kouluissa, että opiskelijat yliopistosta värvättiin kouluihin. Ja se oli musta sillä tavalla tärkeä, yksi niistä viimeisistä isoista tärkeistä kampanjoista, jota tämä koululaisliike toteutti. Se ei kylläkään johtanut enää sitten mihinkään merkittäviin seuraamuksiin, että jos ajatellaan suomalaisten koululaisten yhteiskunnallista tietämystä, niin kyllähän se vaarallisen heikko on. Ja eikä se kysymys tiedon määrästä, vaan ylipäänsä siitä, että millä tavalla osataan ottaa selvää asioista.
Yrjö Engström, mitä te käytännössä olisitte halunnut muuttaa? Mikä oli se metodi, millä yhteiskuntaopetusta olisi muutettu?
Tietysti ihan perinteinen, että sillä olisi pitänyt antaa enemmän tuntimääriä ja enemmän painoa koulussa oli yksi asia. Toinen asia oli se, että sen sijaan, että olisi yksi oppikirja, jossa on se totuus, niin että pitäisi käyttää sitten todella erilaisia, eri näkemyksiä edustavia lähteitä. Että opitaan tekemään omia arvioita, eikä niin, että päätetään päähän yhtä yhteiskuntaopin oppikirjaa. Ja sitten myös siihen sisältyi se ajatus, että kaikenlainen niin kuin yhteiskunnassa tapahtuva keskustelu ja muu, että sitä pitäisi tuoda voimakkaammin koululaisten ulottuville ja koululaiset saada siihen mukaan. Kyllähän se varmaan niin on, että jos nyt jälkikäteen katsoo, niin nämä ajatukset tuntimääristä ja tämmöisistä, niin ne törmäsivät siihen oppiainejakoisen koulun. Ja sitten se, että kun tämä ei ole semmoinen opetussisältö, jota voisi hirveän helposti niin kuin mitata oikeilla vastauksilla. Jos sulta kysytään kantaa ydinvoimaloiden rakentamiseen, niin ei kukaan voi sanoa, mikä on oikea kanta. Mutta täytyy opetella arvioimaan näitä vastauksia sillä perusteella, että kuin hyvin ne on argumentoitu ja perusteltu ja minkälainen tietopohja on hankittu ja niin poispäin. Eli tämmöinen yhteiskunnallisen sivistyneisyyden ja yhteiskunnallisen valistuneisuuden mittaaminen on paljon hankalampaa kuin joku matematiikan tai kielten osaamisen mittaaminen. Se ei johtanut merkittäviin tuloksiin.
Yrjö Engström, tämä koululaisten halu vaikuttaa yhteiskuntaopin ja historian opetukseen, se oli 70-luvun alussa, jolloin oli tiukkaa poliittista vääntöä. Jos tänä päivänä nuoret lähtisivät samalle asialle, niin se todennäköisesti menisi helpommin läpi. Että oliko siis kyse siitä, että se oli myös tämmöinen poliittinen taistelu?
Joo, kyllä se politisoitui ilman muuta. Se miellettiin, että se on vasemmistolainen vaatimus ja että se on vaarallinen sen takia. Musta tuntuu, että tällä hetkellä olisi helpompi, todella, sä oot ihan oikeassa, olisi varmastikin helpompi saada yhteiskunnalliseen opetukseen merkittäviäkin uudistuksia, mutta nyt ei ole taas niitä, jotka sen osaisi niin kuin muovata ja hahmottaa. Että meillä on vähän semmoinen hassu tilanne, että ehkä niin kuin poliitikot on aika huolissaan äänestysprosenttien alhaisuudesta ja populististen liikkeiden leviämisestä ja tämän tyyppisistä asioista, puhumattakaan jostain rasismista. Ja tässä tilanteessa voisi olla iso tilaus yhteiskunnallisen opetuksen aika perusteelliselle uudistamiselle, mutta ei ole olemassa nyt tällä hetkellä niitä visionäärejä, jotka näyttäisi, miten se tehdään. Että paradoksi on aika suuri. Koulun tehtävä olisi nimenomaan parhaimmillaan ikään kuin vetää näkyviin, avata se draama, se yhteiskunnallisten kiistojen ja yhteiskunnallisen kehityksen draama, mikä on käynnissä ikään kuin poliittisten kulissien takana.